bismillaahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegaystayaal qodobada wararkeeda cadda shabeel laydiin hayso waxaa ka mid a madaxweynaha dalka uganda oo sheegay in askartooda aysan soomaaliya u joogin dagaalka ka dhanka al-shabaab balse ay u joogaan lacag oo keliya taliyaha guud ee ciidamada atmis oo booqday ciidankii ku dhaawacmay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen buulamareer soomaaliya oo dowladda u k kala hadashay sidii cunaqabtaynta hubka looga qaadi lahaa ganacsato iyo odayaal dhaqameed lagu eedeeyey inay hurinayaan dagaal beeleed ka soo cusboonaaday duleedka degmada gudinlaba ee gobolka galgaduud puntland oo diiday inuu garowga ka baxo la taliyo sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha soomaaliya ciidamo ka cabanaya mushaar la'aan oo xirtay waddooyinka gala kana soo baxa madaxtooyada puntland ee garowe qaar ka mid a siyaasiyiinta soomaaliyeed oo sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhici karto soomaaliya madaxweynaha maamulka galmudug oo kulan gaara la qaatay isimada scc khaatuma ee ku sugan magaalada muqdisho wararka dibadda shabeel laydiin haysana waxaa ka mid a shan falastiiniyiin ah oo lagu dilay daanta galbeed iyo milatariga suudaan oo diiday ka qaybgalka wadahadal lagu qabanayo sacuudiga
soo gudbintan warka duhurnimo waxaa taabageliyey isbitaalka takhasusiga ee somali syrian isbitaalka waxaa ka howlgala doctor faris oo noqday dhakhtarka ugu wanaagsan ee daaweynta iyo qalliimada cudurada ku dhaca sanka cunaha iyo dhagaha ent waana dhakhtarka keliya ee isticmaala qalabka lagu cabiro maqalka dhagaha dhakhtarku wuxuu fulinayaa qalliimo lacag la'aana ku xirnow somali syrian
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duurnimo arbacaad taariikhduna ay tilmaamayso 30-da bisha 5aad sanadka 2023 warkaasoo dhan waxaa la diyaaraa nafiso xuseen cabdi
mahadsanid cabdiqadir cabdiraxiin ibraahim bismillaahi raxmaan raxiim dhegaystayaal ku soo dhawaada qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan madaxweynaha dalka uganda ayaa sheegay in askartooda aysan soomaaliya u joogin dagaalka ka dhanka al-shabaab balse ay u joogaan lacag oo keliya dhinaca kale taliyaha guud ee ciidanka admis ayaa booqday ciidankii dhowaan ku dhaawacmay weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen buulamareer cumar sheekh nuur xuseen ayaa faahfaahinaya
isagoo ka hadlayay saldhig ciidan oo ku yaala dalka uganda madaxweyne yoweri museveni ayaa daaha ka rogay in askarta ugandeska ee ka howlgasha dalka soomaaliya ay u joogaan oo keliya inay lacag ay ka sameeyaan balse aysan doonaynin inay la dagaalamaan al-shabaab sida hadalka uu dhigay
it seems one of the suspect factors in that incident could be again corruption
waxay u muuqataa waxyaabaha ugu weyn ee la tuhmayo ee ka dambeysay dhacdadii buulamareer inay tahay musuq maasuq ka dhex jira ciidanka maxaa yeelay askarteenna ma ahan sidii hore oo hadda waxay u aadaan soomaaliya howlgalkeeda keliya inay lacag ay ka sameeyaan ma doonayaan inay howlgal milatari oo ka dhana al shabaab ay ka qayb qaataan oo ay u dagaalamaan sidii Soomaaliya lagu xasilin lahaa. Waxaa socda baaritaan ku aadan arintaasi la xiriirta musuqmaasuqa, maxaa yeelay ciidamada Uganda ee jooga Soomaaliya waxay ka helaan qaramada midoobay lacag gunnooyina oo gaaraya 38,000 oo shilinka dalka Uganda sanad walba, iyadoo sidoo kale ay u dheer tahay mushaaraad kale, taas oo keenta askarta inay markaasi ay joojiyaan dagaalka ka dhanka Al-Shabaab. Waxaana hadda markaasi socda baaritaan arrimahaasi ku aadan. Dowladda Ugandana waxay diyaar u tahay inay tallaabo ay ku qaado askar kasta oo musuqmaasuqa ku caddaada. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay in howlgalka dalka Soomaaliya sidii hore uu ku bilowday xilligan inuusan ahayn oo hadda wax weyn iska bedelay, isagoo tusaale u soo qaatay markii ugu horreysay ciidamada Uganda la keenay Soomaaliya inay dagaalameen oo ay Al-Shabaab ay ka saareen Muqdisho iyo magaalooyinka kale ee ku yaalla gobollada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose, balse hadda ciidamadu aysan doonaynin inay dagaalamaan.
Regarding mistakes, last night I was speaking with Brigadier Omola, who is in Somalia. Actually, those boys initially did well because the three vehicles which were full of explosives.
Halay waxaan la hadlay General Omola oo ku sugan Soomaaliya, waxana uu ii sheegay in saddex qarax uu ka dhacay afaafka hore ee saldhigga Bulo Mareer. Qaraxyadaasina waxay dileen askartii ilaalada ku jirtay iyo kuwii kale albaabka ka dhowaa. Al-Shabaab ma aysan galin gudaha saldhigga Bulo Mareer. Kuwa ay dileen waxay ahaayeen kaliya askartii albaabka hore joogay. Askartii dagaalyahanada gudaha ayay uga tageen oo aysan lama dagaalamin. Waxaana markaasi dhacday in khasaare xooggan uu dhaco. Weerarka waxa uu bilowday xilli saqdhaxa oo gudcur lagu jiray, askartuna cabsi weyn ayaa soo wajahday, waxayna u kala carareen dhinaca kaymaha, taas oo keentay in laga daba tago kadibna lagu dilo. Askarta kale ee gudaha ku jirtay ma aysan muujinin inay iska caabiyaan weerarka, si fiican uma aysan dagaalamin sababtoo ah mugdiga awgiisa cabsi ayaa wajahday askari kasta, taasna waxay keentay in laga adkaado. Madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni ayaa dhanka kale sheegay in ciidamadiisa jooga Soomaaliya inaysan haysanin diyaarado wax duqeeya iyo hubka artilleriga si la mid ah ciidamada ka socda Mareykanka oo duqeymo dhinaca cirka ka geysta deegaanada Al-Shabaab ay maamusho.
The Americans, we don't have big support forces there like air force and long range artillery and so on. They have light equipment.
Sidaad la socotaan, ciidamadeena Uganda ee jooga Soomaaliya ma haystaan difaac dhinaca cirka sida diyaaradaha dagaalka, hubka artilleriga oo ay haystaan ciidamada Mareykanka iyo kuwa kale ee Turkiga. Waxaana markaasi ay awoodi waayeen inay dagaalka ay si wacan ay u fuliyaan, laakiin waan weydiisanay taageero dowladaha Turkiga iyo Mareykanka in ciidamadeena lugta ee Ugandaiska inay caawiyaan. Haddii aynu ka weyno taageeradaasi, annagayaa isku tashan doona, dagaalkana waan sii wadi doonaa. Jawaab degdeg ah ayayna dowladda Uganda ay ka bixin doontaa weerarkii Bulo Mareer ka dhacay. Dhinaca kalena, taliyaha ciidamada Admi Sareeyo Guuto Sam Okenda ayaa booqday askartii ku soo dhaawacantay weerarkii Jimcihii ka dhacay deegaanka Bulo Mareer ee gobolka Shabeellaha Hoose, kuwaasi oo la keenay isbitaallo ku yaalla magaalada Muqdisho, gaar ahaan xerada Xalane oo ah taliska ciidamada Admis ee dalka Soomaaliya. Askarta Ugandeeska ilaa hadda ku dhimatay weerarkii ka dhacay Bulo Mareer weli tiradooda lama shaacinin marka la eego dowladaha Uganda iyo howlgalka Midowga Afrika, balse Al-Shabaab ayaa sheegtay 137 askari oo Ugandaas inay ku dishay weerarkii ay ku qaaday bulamareer kaas oo noqonaya mid ka mid ah kuwii ugu dhimashada badnaa oo lagu qaado ciidamada midowga Afrika tan iyo markii ay dalka yimaadeen 2007.
Soomaaliya ayaa dowladda UK kala hadashay sidii cunqabateynta hubka looga qaadi lahaa. Mahad Maxamed Cabdulla ayaa dhamaystiray.
Wasiirka wasaaradda difaaca Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa magaalada Muqdisho kulan kula qaatay safiirka cusub ee UK u qaabilsan Soomaaliya Mikkel Nefrianikis. Wasiirka iyo danjiraha ayaa isdhaafsaday arrimo ku saabsan iskaashiga dhanka difaaca iyo amniga ee Soomaaliya, iyadoo oo Ingiriiska si weyn Soomaaliya uga caawiyo dhinaca amniga. Sidoo kale wasiirka ayaa si diiran u soo dhaweeyay safiirka oo dhowaan waraaqadaha aqoonsiga uu ka gudoomay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Si kastaba ha ahaatee, wasiirka difaaca Soomaaliya ayaa qoraal kooban uu soo saaray kadib kulanka, waxa uu ku sheegay in safiirka UK ee Soomaaliya uu kala hadlay sida labada dal ay isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanaa Al-Shabaab. Wasiirka ayaa sidoo kale qoraalkiisa ku xusay in danjiraha Ingiriiska ee Soomaaliya uu kala hadlay ahmiyadda ay leedahay in si dhaqso ah cunqabateynta hubka looga qaado Soomaaliya si ciidamada Soomaaliya ay u helaan wax walba oo laga maarmaan u ah dagaalka ka dhanaa Al-Shabaab. Dhinaciisa, danjire Mikkel Nefrianikis ayaa xusay in UK ay sii wadayso taageerada ay siiso ciidanka xoogga dalka oo isugu jirta tababar iyo taageero farsamo si loo wiiqo awoodda Al-Shabaab oo dagaal ay kula jirto dowladda Soomaaliya. Soomaaliya ayaa in ka badan 20 sano waxaa saaran cunaqabateyn dhanka hubka, iyadoo oo sanadkii 2013 Soomaaliya laga qaaday qayb ka mid a cunaqabateyntaasi, inkastoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay si sanadla ah u kordhiyaan muddada cunaqabateynta hubka ee Soomaaliya.
Ganacsato iyo odayaal dhaqameed ayaa lagu eedeeyey inay hurinayaan dagaal beeleed weli ka socda duleedka degmada Godin Labe ee gobolka Galgaduud. Ayaa Nuur Xirsi ayaa dhamaystiraysa.
Waxaa weli xiisad laga soo warinayaa deegaan dhaca duleedka degmada Godin Labe, xiisadaasi oo u dhaxaysa laba maleeshiya beeleed ee wada dega halkaasi. Xiisadda maleeshiyaadkani ayaa salka ku haysa aanooyin qabiil oo horey uga soo jirtay deegaanadaasi. Ugaas Faahiye, Ugaas Axmed oo ka mid ah hoggaanka dhaqanka Galgaduud ayaa ku eedeeyay ganacsato iyo odayaal dhaqameed inay hurinayaan dagaal beeleedka ka socda duleedka degmada Godin Labe ee gobolka Galgaduud. Ugaaska ayaa sheegay in lacago fara badan lagu bixinayo dagaalkaasi oo uu sheegay inuu u dhexeeyo dad walaal ah oo wada dhashay, kaasi oo sababay dhimasho iyo dhaawac fara badan. Wuxuu intaasi uu raaciyay in maamulka galmudug uu ku fashilmay joojinta dagaalkaasi oo uu sheegay inuu sii fogaanayo xalka gaarida dagaalkaasi.
gacanna kale ku jira oo dadka isku duraya deedka siraa jira, dadkuna weligood way wada deganayn meesha, weligood way wada deganayn, 70 xoogaa baa jira, weligood dadku isma dilay. Waa dagaal la soo xamulin, waa dagaal dadka la korkeenay, waa gandaraad. Waxaan leeyahay meeshaasna waxaa lagu nabadayn karaa iyo ninkii nin dilay la dilo. Wax kale oo waayo dhibaato dilaya qolob dhexgala, nin kale waxba garab kuna arigiis iska odanayaba ceelka ka soo dhaadkara bagal loo sameeya qalabka la siina irnadii baa dab lagu siishaday ee basiin iyo sarqa lagu daaraya. Waxaan leenahay dadkii dhintay waa dhinteen, la maqlin maayo hadalkeena, laakiin maalin kale la maqlayaa. Waxaan leenahay xog dadka alla kale dhaxusaago shuruuc iyo amni ay ku daaqaan oo ku wada deganaadaan loo sameeyo odayaasha iyo diinka iyo dadka bulshada rayadka iyo maamul hadduu jiro halkaa la soo dhaxustaago in la toogto ninkii nin dila maane. Xabadu way soconaysaa, waayo dulmiyaa nin lagu dila, nin kalaa dulmi lagu dila, hee maxduu ahay baa lagu dila. War waxaan leenaa walaalayaalow, kii adeeryaalow, dadkii dadka bulshada indhaha u haya dayr culmawdiin ugaasiyo nabadoonno cid walba waala dilay, ciddii bulshada wax garadka indhaha u haya. Marka waxaan leeyahay maanta arrintaa loo guntado si weligeed si dhaba xagasho lagula laabine, arrintaas aan si dhaba xagasho u laabno. Maalin aan guri la arag, xoolo la arag, rag nooleyn, shacab nooleyn, la qaxay, banaaga la gubay, matoor la gubay baa laga tali doonaa. Maantay wax yaraa dhintay aan maanta ka talinno.
Gobolkani Galgaduud ee dhaca bartamaha Soomaaliya waxaa inta badan ku soo noqnoqda dagaalada la xiriira habka qabaa'il. Maamulka halkaasi ka arimiya ayaana lagu eedeeyaa inuu ka gaabiyey wax ka qabashada dagaalkaasi.
Puntland ayaa diiday in uu garowga ka baxo la taliye sare oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, ciidamo ka amarqaad waa ciidamo ka cabanaya mushaar la'aan ayaa xirtay, wadooyinka gala kana baxa madaxtooyada maamulka Puntland ee Garoowe. Cali Xasan Barqalla Cali Gaab ayaa inoo soo diray warbixinta warkan.
Ciidamo ka tirsan kuwa amaanka maamulka Puntland ayaa xirtay qaar ka mid ah wadooyinka soo gala magaalada Garoowe, gaar ahaan wadada wasaaradaha iyo madaxtooyada magaalada Garoowe. Ciidamadan ayaa sheegay inay ka go'doonsan yihiin mushaaraan soo foo saartay bilihii la soo dhaafay, waxayna sheegeen in madaxda maamulka Puntland ay ka doonayaan inay ka helaan xuquuqda ay leeyihiin. Saraakiisha ciidamada hoggaaminaysa ayaa sheegay inaysan muddo bilaa helin wax xuquuq ah oo mushaaraadkoodii ah, isla markaasna iminka ay wadooyinka u xeereen sidii arrintaas u helaan maadaama ay madaxda Puntland dhagaha ka furaysteen. Gadoodkan ay sameeyeen ciidamada ammaanka maamulka Puntland ee magaalada Garoowe ayaa ku soo aadaysa xilli maalinkii shalay ahaydna ciidamo kale ay gadoodka sameeyeen magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari, kuwaas oo xirtay wadada soo gasha dekedda weyn ee magaaladaasi. Dhanka kale, tara ergagaarka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee arrimaha ganacsiga Qadar Faroole ayaa laga hor istaagay inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha magaalada Garoowe asagoo ku wajahna magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Qadar Faroole ayaa la sheegay inuu ka mid ahaa 4 xibnood oo xeer ilaalinta Puntland dhawaana ay sheegtay in la soo xirayo, maadaama ay sheegeen inuu ka mid yahay dadka abaabulay qalalaaso abni oo ka dhacay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland. Ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka gaar ahaan ilaalada madaxtooyada ayaa la sheegay inay soo ristaa ku sameeyeen ergeyga ganacsiga ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, kaasoo doonaya inuu Muqdisho safar ku tago. Tallaabadan ayaa ilaa iyo haatan loogeyn waxa sababay, balse waxaa la sheegay inay durbadiiba dhalisay dhaqdhaqaaqyo ay sameynayaan ciidamo ka amar qaata mucaaradka madaxda maamulka Puntland, kuwaas oo horey magaalada looga saaray. Mas-uuliyiinta maamulka Puntland ayaa wax warar ka soo saarin tilaabada lagu hor istaagay ergaga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Cali Xasan Barqalle, warar ka shabeel.
Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay ka dhici karto Soomaaliya. Ismaaciil Cumar Dalmar oo ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa sheegay in tallaabo wanaagsan loo qaaday dowlad dhiska Soomaaliya xilli golaha wadatashiga qaran ay soo saareen hannaanka doorasho ee dalka ka dhici karta sanadaha soo socda. Siyaasigan ayaa tilmaamay in Soomaaliya ay doorasho qof iyo cod ah ay ka dhici karto haddii siyaasiyiinta iyo madaxda xildoonka ah ay ku heshiiyaan nidaamka doorasho ee dalka. Waxa uu intaasi hadalkiisa ku sii daray in shacabka Soomaaliyeed oo tirada dalka gacanta loo geliyo ay wax badan iska bedeli doonaan dowladnimada Soomaaliya.
Laba shay waa inaan kala qaadnaa nadaa, midna waxa waaye dalka doorasho qol cof qol iyo cof ama one man one vote waxa loo yaqaan, qof iyo cod ma ka dhici kartaa iyo nidaamka ma laga guuri karaa, laba shay oo isku saaran. Marka tan koowaad, waxay horta ma ka dhici kartaa waa su-aal u baahan waqtigeeda in laga jawaabo, maadaama dalka inta badan uunan gacanta dowladda ku jirin. Laakiin waa la samayn karaa, oo Afghanistan doorasho ka dhacday, Ciraaq xilligii ay joogto ka dhacday. Laakiin waa doorasho noocee ah, waa doorasho laga qabtay waxa loo yaqaan close list ama proportional waxa loo yaqaan, in deegaanada qaarkood laga qabtay. Marka waxay qaadanaysaa waqti in la qabto doorashada ama amniga la ilaaliyo, laakiin haddana waa la qaban karaa doorashada qaarkood oo ah in la siiyo proportional waxa loo yaqaan la sameeyo oo la qabto inta maqan yani gobollada kale iyagana loogu qaado, ama in la bilaababa doorashada hadda la bilaabo, inkasta waqtigu uu badan yahay. Haddana marsi loo ogow yaryahay oo Soomaaliya intaasano ugu dambeysay doorasho la soo galo, doorashadii Cabdirashiid lagu diray Allah naxariiste ayaa nagu dambeysay doorashaan aadno. Marka in konton sano ka bacdi doorasho la aado wax sahlan maaha. Laakiin marka hore waxaa Soomaali waxay tiraa sida loo jawaa loo dhutiyaa, in marka hore dowlada hoose laga bilaabo, halkaa laga bilaabo.
Hadalka siyaasigan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan shirka golaha wadatashiga qaran laga soo saaray in dalka ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah. Markana madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa kulan la qaatay simada SSC Qaatumo ee ku sugan magaalada Muqdisho. Cabdulaahi Cismaan Cadaane ayaa dhammaystiraya.
Ahmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug, ayaa maanta magaalada Muqdisho kula kulmay simada dhaqanka ee ka socda SSC Khaatuma ee maalmo ka hor soo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Qoorqoor ayaa simada kala hadlay arrimo ku aadan xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maadaama xaaladdu ay faraha ka sii baxayso oo dagaalkuna uu socdo dhowr bilood oo xiriir ah. Kulankan oo uu sidoo kale goobjoog ahaa guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Xirsi Timacadde ayaa waxaa diradda lagu saaray sidii xal loogu heli lahaa colaadda ka taagan Laascaanood oo sababtay dhimasho, dhaawac, burbur iyo barakac. Sidoo kale isimada ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug warbixin ka siiyey xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalka Laascaanood iyo qorshahooda magaalada Muqdisho. Isimada ka socday CCO si weyn loogu soo dhaweeyey caasimadda ayaa hore ula kulmay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda mudane Xamse Cabdi Barre oo ku qaabilay xarunta Filo Soomaaliya. Ujeedka ayaa sidii ay dowladda federaalka Soomaaliya ugala hadli lahaayeen masiirka shacabka ku dhaqan gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn oo haatan u dagaalamaya inay ka madax banaanaadaan Soomaaliland oo ay maamul ahaan ka tirsanaayeen 15 sano. Dowladda federaalka ayaa hore taageero ugu muujisay odayaasha dhaqanka ee Laascaanood tan iyo markii uu kacdoonka ka bilowday gudaha magaaladaasi. Sidoo kale dowladda Soomaaliya ayaa gurmad u dirtay Laascaanood si ay garab istaag u muujiso shacabka ay dhibaatada ka soo gaartay colaadaasi. Dhaqdhaqaaqyadan ka socda Muqdisho ayaa dhinaca kale uga sii daraya xiisad dowli u dhexaysa dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland maadaama xukuumadda Hargeysa ay dhowr jeer dhaliil u soo jeedisay dowladda federaalka taasoo la xiriirta dagaalka ka socda gudaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool.
Halkaad wararkaasi gudaha dhigistayaal kala socotaana waa raadiyaha Shabeelle. Markana aqbaaraadka caalamka, militariga Suudaan ayaa diiday ka qaybgalka wadahadalada xabad joojinta iyo gargaarka bini'aadamnimo sida ila diblomaasiyadeed oo Suudaani ah ay u sheegeen TV-ga Al Jazeera, taasi oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo in dagaal uu mar kale soo cusboonaado isla markaana la barakiciyey 10,000 oo qof. Wadahadalada ay la yeesheen kooxda iska soo horjeeda ee RSF-ta ayaa ka bilowday magaalada dekedda leh ee Jidda horaantii bishan, waxayna ka soo saareen bayaan lagu ilaalinayo rayidka iyo laba heshiisoo xabad joojin ah oo muddo gaaban ah si isdaba joog ahna loo jabiyey. Ciidanka militariga iyo RSF-ta ayaana ku heshiiyey in lagu kordhiyo heshiis xabad joojin ah oo toddobaadle ah 5 maalmood wax ka yar. Gudaan dhegeystayaal, warkii duhurnimo aad ka dhageysanayseen raadiyaha Shabeelle waa naginta. Cid warkeena sheego waxay dib uga dhageysan karaan webkan internetka ku leenahay Shabeelle media.com.